ួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធអាមេរិកស្វាគមន៍ចៅក្រមបន្តោប្រវេសថ្មីចំនួន44នាក់រុស្ស៊ីនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាធំបំផុតក្នុងរយៈពេល74ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះព្យុះសង្ឃរា Florence នឹងបក់មកដល់រដ្ឋនៅប៉ែកខាងកើតអាមេរិកក្នុងកម្រិត1ដល់គ្រោះថ្នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញមិនទាន់មានជំហានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសម្រាប់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាហ្វ្រិកខាងកើតមានសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលមានភាពងាយស្រួលជាងមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកលោក Jeff Sessions បានស្វាគមន៍ចៅក្រមបន្តោប្រវេសន៍ថ្មីចំនួន44នាក់ដែលជាចំនួនចៅក្រមបន្តោប្រវេសន៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋបាលលោក Trump ជួបការលំបាកក្នុងការបង្រួបបង្រួមក្រុមគ្រួសារដែលបានបែកបាក់គ្នានៅព្រំដែនឲ្យជួបគ្នាឡើងវិញគោលនយោបាយគ្មានការលើកលែងឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Zero Tolerance Policy របស់រដ្ឋបាលនេះបានធ្វើឲ្យសំណុំឯកសារអន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើនត្រូវនៅរង់ចាំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការសម្រេចឃុំខ្លួនកុមារឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីឪពុកម្ដាយរបស់គេខណៈដែលឪពុកម្ដាយទាំងនោះត្រូវរងចាំឡើងសវនាការបានធ្វើឲ្យកុមារប្រមាណ400នាក់នៅទៅរស់បែកបាក់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេយោងតាម Transactional Records Access Clearing House ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមានករណីអន្តរប្រវេសន៍ជាង 700,000 ដែលនៅកំពុងដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីស្វាគមន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងរដ្ឋបេជញ្ញានោះលោក Sessions បានថ្លែងថារាប់បញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមចៅក្រមដែលមានស្រាប់ឥឡូវនេះយើងមានចៅក្រមបន្តប្រវេសន៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែត្រៀមរៀបចំធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល740ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅនៅខេត្តសឺប៊ីយ៉ាប៉ែកខាងកើតលោកសឺហ្គីសុយគូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារយៈពេល5ថ្ងៃនេះនឹងរួមមានទាហាន300,000នាក់យានយន្តយោធា 36,000 គ្រឿងយន្តហោះ 1,000 គ្រឿងនិងនាវាធ្វើសង្គ្រាម80គ្រឿងផងដែរលោកបានថ្លែងថាសម្ពយុទ្ធយោធានេះគឺជាសម្ពយុទ្ធយោធាធំបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981មកនៅពេលដែលសូវៀតកំពុងធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយយោធារុស្ស៊ីនិយាយថាល្បែងសង្គ្រាមដ៏ធំនេះដែលគេស្គាល់ថា Vostok 2018គឺដើម្បីការពារខ្លួនចិនកំពុងតែមានផែនការចូលរួមក្នុងសម្ពយុទ្ធយោធារុស្ស៊ីនេះជាលើកដំបូងដោយបញ្ជូនកងកម្លាំងចំនួន 3,200 នាក់ទៅចូលរួមប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងវ្លាឌីវ៉ូស្តុកដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីសម្ពយុទ្ធយោធានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងបច្ចឹមប្រទេសនិងរុស្ស៊ីដែលរួមទាំងការចោទប្រកាន់ទៅលើឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចការបច្ចឹមប្រទេសនិងចំនួនដែលបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសេរីផងដែរតំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋ North Carolina កំពុងជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញខណៈដែលព្យុះសង្ឃរា Florence កាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាខ្លាយទៅជាព្យុះសង្ឃរាកម្រិតទី4ដែលធ្វើឲ្យខ្យល់បក់ក្នុងកម្រិតរហូតដល់ទៅ195គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅមហាសមុទ្រ Atlantic ខាងជើង មជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្គ្រាមជាតិរបស់អាមេរិករំពឹងថាព្យុះសង្គ្រាម Florence នឹងបក់បោកកាត់រវាងដែនដី Bermuda និងប្រទេស Bahamas នៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនេះហើយនឹងបក់មកកាន់រដ្ឋ North Carolina សំទោសរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រនេះមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្គ្រាមជាតិរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលដែលព្យុះសង្គ្រាមនេះបក់មកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកព្យុះនេះនឹងកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបញ្ជូនយោធាមួយក្រុមទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការបន្ទាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាលីក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីសហការជាមួយនឹងដៃគូថ្នាក់សហព័ន្ធនិងថ្នាក់រដ្ឋកងកម្លាំងយោធានានាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរងចាំបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើក្នុងការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ារដ្ឋ South Carolina និងរដ្ឋ North Carolina នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការនឹងទាញយកអគ្គិសនីទាំងអស់មកប្រើប្រាស់ពីប្រភពថាមពលស្អាតត្រឹមឆ្នាំ2045យោងតាមច្បាប់ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាល Jerry Brown កាលពីថ្ងៃច័ន្ទច្បាប់ Senate Bill 100តម្រូវឲ្យរដ្ឋនេះទាញយកថាមពលមកប្រើប្រាស់ពីប្រភពថាមពលស្អាតដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់និងថាមពលអគ្គិសនីទាញយកពីទឹកហើយឈប់ទាញយកអគ្គិសនីពីឥន្ធនៈផូស៊ីលទៀតនៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមាននៅខែមករារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋហាវ៉ៃនឹងក្លាយជារដ្ឋតែពីរគត់ដែលបានសន្យាថានឹងឈប់ប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលជាប្រភពថាមពលអគ្គិសនីត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនោះលោក Brown ក៏បានប្រកាសអំពីផែនការស្នើច្បាប់កាបូនផងដែរដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋនេះដកចេញនៅឧស្ម័នកាបូនិកពីបរិយាកាសដែលខ្លួនបានបំភាយទៅនៅត្រឹមឆ្នាំ2045សកម្មភាពរបស់លោក Brown ធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៃប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងបង្កើតផែនការថ្មីៗដើម្បីសងបំណុល $1,800,000,000ដែលប្រទេសនេះជំពាក់ធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកផែនការនេះអាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយថវិការដ្ឋយ៉ាងច្រើនហើយត្រូវបញ្ឈប់ការងារមន្ត្រីរាជការជាច្រើនផងដែរលោក Thuli Kubi បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាដំណើរវិវត្តនេះនឹងជួយស្ដារការជឿជាក់របស់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលបច្ចុប្បន្នមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើរហូតដល់ 80% និងមានការខ្វះខាតក្រដាសប្រាក់នៅវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាការសងប្រាក់បំណុលនេះគឺជាកន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ូដង់បានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីការជួញដូរចំនួន94នាក់ក្នុងនោះ85នាក់គឺជាអនីតិជនជនរងគ្រោះមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតធូមមានអាយុ10ឆ្នាំប៉ូលីសអន្តរជាតិអង់តាក់ប៉ូលបានធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃ26ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាស្ត្រី12នាក់និងបុរស2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរឹបអូសបានប្រាក់ចំនួន $20,000ជនរងគ្រោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនដែលរួមទាំងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះនិងនៅកន្លែងជីករ៉ែមាសដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញគឺមិនត្រូវបន្តឃុំឃាំងលោកនៅក្នុងលំនៅឋានដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការផ្ទេរលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីពន្ធនាគារម.3មកដាក់នៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងលំនៅឋានមិនបានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនយោបាយធូរស្រាលទេហើយមន្ត្រីគណៈបកនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស បន្តដឹកនាំយុទ្ធនាការអន្តរជាតិទាមទារឲ្យលោកមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណបកលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ចំពោះយើងនៃក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរគឺយើងចង់សូមឲ្យឃើញថាជាការដោះលែងដោយ 100% មិនមែនពីកន្លែងឃុំឃាំងមួយទៅកន្លែងឃុំឃាំងមួយទៀតទេដូចជាពីឃុំឃាំងនៅត្បែងខ្លុងចូលមកដាក់នៅឃុំឃាំងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកប្រធានកឹមសុខា
លោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងកាលពីពេលជិតភ្លឺថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិដោយខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីមួសុខហួរបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីគណបកនៅតែមិនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេនៅបន្តធ្វើយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីស្នើឲ្យដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញ
យើងនៅបន្តលូត្រាតែគោលដៅរបស់យើងគឺការបំពេញនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយើងបានសម្រេចគឺការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលចាប់ផ្ដើមពីការដោះលែងជាស្ថាពរដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាបន្ទាន់នៃរូបលោកប្រធានកឹមសុខាដែលជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើង
ការដោះលែងលោកកឹមសុខាកើតឡើងតែក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រោងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិនិត្យមើលករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាភូមានៅកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះទី13ខាងមុខនេះហើយពួកគេនឹងលើកយកករណីលោកកឹមសុខាមកពិភាក្សាដេញដោលកិច្ចប្រជុំនោះជាកិច្ចប្រជុំដែលនឹងមិនចេញជាសេចក្តីសម្រេចដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមទេប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាវាជាសារថ្មីមួយទៀតដែលនឹងរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីក្តីបារម្ភដែលមានបន្តនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសក្នុងពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈពន្ធអនុគ្រោះរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធដែលកម្ពុជាទទួលបានដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបង្ហាញថានយោបាយស្រុកខ្មែរនៅតែតានតឹងដដែល
ពួកយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពតទៅមុខទៀតពីព្រោះថាយើងមិនយល់ថោថានេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្មែរយ៉ាងស្ថាបនានឹងជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវបើគិតទៅនេះប្រជាជនយើងអត់មានសេរីភាពអីទេនេះមានការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលចង់ចាប់អ្នកណាក៏បានឲ្យយកយកសេចក្តីចោទថានេះក្បត់ជាតិក្បត់អីនេះវាការចោទហ្នឹងវាធំទូលំទូលាយមកហើយមានន័យថានេះរដ្ឋាភិបាលចង់ចាប់អ្នកណាក៏បាន
លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្វាគមន៍ការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងស្នើថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកនយោបាយទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្នុងពេលកន្លងមកលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាថាការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកទៀមទីឲ្យមានការប្រគល់សិទ្ធិដល់មន្ត្រីគណបកចំនួន118នាក់ដែលតុលាការបានដាក់ក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀត
ជាជំហានបន្តបន្តទៀតយើងត្រូវតែទៀមទីការអនុញ្ញាតបើកផ្លូវឲ្យសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងនេះយើងត្រូវតែទៀមទីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
ក្នុងពេលធ្វើដំណើរជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីបានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបង្កើនការជួបទាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួនដើម្បីស្នើសុំឲ្យអនុម័តច្បាប់ចំនួន2សម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប៉ាពួករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន មានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន15នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនិងដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈសភាទាំងអស់ចំនួន125ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងនិងក្នុងពេលដែលអន្តរជាតិគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតបន្ថែមទៀតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងមួយក្រុមដែលមានសមាជិក5នាក់បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដើម្បីរៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទី3រវាងប្រធានាធិបតីលោកមូនជេអ៊ីននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោក Steve Miller នៃ VOA បានរាយការណ៍ថាទោះបីជាវិធានការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាក់លាក់ពីទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាគោលបំណងនៃជំនួបកម្ពុជានេះគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកជុងអ៊ីយ៉ុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងលោកជុងអ៊ីយ៉ុងនាយកការិយាល័យសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថា
The South and North agreed to hold an inter-Korean summit on September 18th to 20th.
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីរៀបចំជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនិង2យប់នៅរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងហើយនឹងធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់និងកម្រិតការងារនៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងភូមិផាន់មិញយុងដើម្បីពិភាក្សាអំពីពិធីការសន្តិសុខទូរគមនាគមន៍និងការរៀបការព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ
លោកជុងបាននិយាយទៀតថាលោកគីមប្រាថ្នាធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ចប់អារិភាពជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមុនឆ្នាំ2021លោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការជឿជាក់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចំពោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគីមនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter លោកដានីយ៉ែលភីងស្ទុនសាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Troy បាននិយាយថាមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកគីមក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោក Daniel Piston បានបញ្ជាក់ទៀតថា
Well I don't see any written commitments there are a number of written mechanisms legal mechanisms
ខ្ញុំមិនបានរកឃើញការបដិញ្ញាចិត្តជាលិលាអសរណាមួយទេមានយន្តការជាលិលាអសរយន្តការនីតិវិធីនិងវិធីមួយចំនួនដែលពួកគេបង្ហាញពីនយោបាយនិងនីតិវិធីថាពួកគេត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
លោក Harry Gasini នាយកនៃការសិក្សាផ្នែកការការពារប្រទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិលោកបានសង្ស័យថាលោកគីមចុងអ៊ុននឹងមិនធ្វើឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរការអត្ថាធិប្បាយភ្លើងនិងកំហឹងនៅឆ្នាំ2017លោក Harry Gasinis មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិបានថ្លែងថា
If the goal is the complete verifiable irreversible denuclearization or CVID like we used to hear a few months ago
ប្រសិនបើគោលដៅនោះជាការជោគជ័យការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានมันអាចប្រែប្រួលបានឬ CVID ដូចជាយើងធ្លាប់ឮកាលពីប៉ុន្មានខែមុនប្រហែលมันអាចកើតមានឡើងទេប៉ុន្តែមានវិធីជាច្រើនដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយដើម្បីឲ្យមានអ្វីដែលខ្ញុំនឹងហៅថាទំនាក់ទំនងការងារមួយ
ប្រសិនណាបើកូរ៉េខាងជើងបដិញ្ញាចិត្តដល់ការត្រួតត្រាអាវុធការកាត់បន្ថយអាវុធនឹងការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Piston បាននិយាយថា
There are a number of opportunities that are open for North Korea and of course it can't happen overnight it will take
មានឱកាសមួយចំនួនដែលបើកចំហសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងហើយជាការពិតណាស់ការនេះនឹងមិនកើតមានឡើងក្នុងពេលមួយយប់នោះទេវានឹងចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំទៀត
សង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953បានបញ្ចប់ដោយការឈប់បាញ់គ្នាមិនមែនដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពតាមបច្ចេកទេសឧបទ្វីបនោះនៅតែមានសង្គ្រាមលោកប្រធាននាយកប្រដ័យមូន បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺជាគោលដៅមួយរបស់លោកនៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហជីវជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះកូរ៉េខាងត្បូងនឹងស្វែងស្វែងរកជំនួបកំពូលត្រីភាគីឬអាចជំនួប4ប្រទេសដែលរួមមានទាំងប្រទេសចិនដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Harry Gazzini នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ជាតិបានគិតថាការប្រកាសបែបនេះមិនទំនងជាទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាពេលខ្លះអាចធ្វើដូច្នេះបានលោក Harry Gazzini បានបញ្ជាក់ថា
We're basically all agreeing that the war is over. If at that point Kim Jong-un still will not budge on denuclearization, I think you
យើងទាំងអស់គ្នាជាទូទៅយល់ស្របថាសង្គ្រាមបានចប់ហើយបើនៅពេលនេះលោក Kim Jong-un នៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងមានការយល់កាន់តែច្បាស់លាស់ថាលោក Kim នឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយដែលផ្ដល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់បានចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យប្រើសេវាផ្ញើប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការផ្ញើនិងទទួលប្រាក់ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ World Remit នឹងជួយកាត់បន្ថយតម្លៃផ្ញើប្រាក់នឹងជួយជំរុញដល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាហ្វ្រិកលោកមូហាម៉េតយូសុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកបានក្លាយជាប្រទេសរីកចម្រើនផ្នែកទីផ្សារផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាផ្ញើប្រាក់នានាដូចទៅនឹងការរីកលូតលាស់ផ្នែកទូរគមនាគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចដែរក្រុមហ៊ុន World Remit ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសនាពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតចំនួន4ក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1600លានដុល្លារនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអាហ្មេតសហស្ថាបនិកនិងជានាយកក្រុមហ៊ុន World Remit បានប្រាប់ VOA អំពីការវិវត្តនៃសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអាហ្មេតបានថ្លែងដូចនេះថា
When we launched our services 99% of remittances were cash on both the send side and the receive side but today that is
changing ពេលយើងចាប់ផ្ដើមបម្រើសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ដំបូងពេលនោះគឺការទទួលនិងផ្ញើប្រាក់ 99% គឺជាលុយសុទ្ធប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតយើងគិតថាជាង 50-60% នៃការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិនឹងប្ដូរពីលុយសុទ្ធដែលមានជាយូរមកហើយទៅជាការផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធ Digital ជំនួសវិញហេតុដូច្នេះហើយបានជាសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់របស់យើងមានការវិវត្តឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមកនេះ
លោកអាម៉េតបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីបានប្ដូរទៅជាប្រព័ន្ធ Digital មកថ្លៃសេវាផ្ញើប្រាក់បានធ្លាក់ចុះហើយការត្រួតពិនិត្យលើការផ្ទេរប្រាក់នេះកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអាម៉េតបានថ្លែងបន្តទៀតថា
It is easier for individuals and businesses to move money within the countries but also across countries It
is easier វាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអតិថិជនដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសវាកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះថាការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធ Digital អាចជួយឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើការផ្ញើបើធៀបទៅនឹងការប្រើលុយសុទ្ធដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យនោះ
លោក Garishan Igera សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nairobi បានថ្លែងថាការផ្ញើប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងជួយជំរុញដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាប្រទេសមួយចំនួននៅមានការខ្វះខាតផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនលោកសាស្ត្រាចារ្យ Garishan Ikira បានថ្លែងថា
Obviously the main challenge is the level of infrastructure because our country
ជាការពិតឧបសគ្គចម្បងគឺស្ថានភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីព្រោះថាបើប្រទេសមួយគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អដូចជាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នោះវានឹងបង្កការលំបាក
ធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសថាកាលពីឆ្នាំ2017ទឹកប្រាក់ចំនួន 37,800 លានដុល្លារត្រូវបានផ្ញើទៅប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈសេវាផ្ញើប្រាក់ឆ្នាំនេះគេរំពឹងថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ញើនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 39,000 លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាដីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានឲ្យដឹងថារថយន្តបំពាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយគ្រឿងបានបើកទៅបំបុកទីស្នាក់ការសង្កាត់មួយនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានសម្ដៅទៅលើទីស្នាក់ការសង្កាត់ហូដានក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាដីស៊ូសាក់សីនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបណ្ដាលឲ្យអាគារទីស្នាក់ការនោះខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកប៉ូលីអ៊ីប្រាហ៊ីមមូហាម៉ាត់បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន AFP ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមានទ្រង់ទ្រាយធំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាបបានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាក់សីនិយាយថាអគារដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនោះបានឆាប់ឆេះនិងត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើកដំបូងបង្អស់ទៅលើប្រធានគ្រប់គ្រងសហគ្រាសប្រេងជាតិរបស់ប្រទេសលីប៊ីមនុស្សចំនួន 30,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសំបីរបស់ពួកគេទៅផែកសំទោសនៅប៉ែកពីយប់នៃប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងខែនេះដើម្បីកិច្ចចេញពីការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទៅលើខេត្តអ៊ីតលីបដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមឧទាមនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងស៊ីរីនិងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើខេត្តអ៊ីតលីបនិងតំបន់ហាម៉ាដែលនៅក្បែរនោះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះតំបន់នេះត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ដែលក្រុមនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដាមានយុវជនកាន់តែច្រើនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកប្រើប្រាស់ 44% ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ29ឆ្នាំនិយាយថាពួកគេលុបចោលករណី Facebook ពីទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលណាមួយនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមការសង្កេតថ្មីមួយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew តួលេខនេះគឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែល68% នៃយុវជនទាំងអស់និយាយថា Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលពួកគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននេះយុវជនងាកទៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា Snapchat និង Instagram ជាដើម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.